O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari etib saylanganidan buyon qo'shni Afg'oniston bilan aloqalar ancha rivojlandi. O'zbekistonga ko'ra Kobul bilan hamkorlikni oshirish Toshkent tashqi siyosatidagi asosiy vazifa. Ekspertlarga ko'ra hamkorliklar yaxshilanishidan ikki davlat ham manfaatdor. Amerika ovozi O'zbekiston-Afg'oniston aloqalariga nazar tashladi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'oniston-O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik ko'prigi 1980 yillarda ochilgan. Deyarli barcha bordi-keldi shu ko'prik orqalidir. Afg'onistonning Balx viloyatini O'zbekistonning Surxondaryo viloyati bilan bog'lab turadi. 23 may kuni Surxondaryoda o'tkazilgan O'zbekiston-Afg'oniston biznes forumi yakunida ayni shu ko'prik yaqinida chegara oldi savdo zonasi tashkil etildi. Termiz Davlat universitetidan tarix fanlari doktoranti Shohrat Abdulloyevning ta'kidlashicha, Afg'onistondagi vaziyatni yaxshilash uchun mintaqa davlatlari har tomonlama yordam ko'rsatishi zarur. Toshkent esa bu jarayonga yanada faolroq qatnashishi kerak. Chunki deydi tarixchi, Afg'oniston O'zbekiston qadimiy mushtarak meros vorislaridir.
Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bugungi Afg'oniston O'zbekiston munosabatlari shu paytgacha bo'lgan, ya'ni keyingi shu oxirgi so'nggi 5 yilgacha bo'lgan davrdagi O'zbekiston Afg'oniston munosabatlaridan o'zining samimiyligi, shaffofligi, ishonchliligi va kelajakka katta umid qilishi bilan alohida ajralib turadi. Nima uchun Afg'oniston O'zbekistonning tashqi siyosati muhim rol o'ynaydi yoki O'zbekiston Afg'onistonning tashqi munosabatlarida keng ahamiyatga ega? Buning bitta sababi, misol uchun, O'zbekiston uchun ochiq dengizga chiqish yo'lidagi asosiy tranzit bu Afg'oniston hududidan o'tadi. Bu hech kimga sir emas. Shuning uchun O'zbekiston bosh maqsadi Afg'onistondagi o'sha tinchlikni, barqarorlikni ta'minlashda Afg'oniston xalqiga, Afg'oniston rasmiy hukumatiga o'zining ko'magini berish.
So'nggi yillarda ikki davlat rasmiylari tez-tez uchrashib turadi. Xalqaro anjumanlarda bir-birini tilga oladi. Hamkorliklar masalasida hozirgacha asosiy e'tibor savdo-tijoratga qaratilgan.
O'zbekistonni bu ba'zi bir davlatlardan nisbatan farqli siyosati shundaki, O'zbekiston Afg'onistondagi biron bir tor guruhning manfaatini o'zi uchun asos qilib olmagan. U butun afg'on xalqini, butun Afg'oniston aholisining taraqqiyotini va o'sha bilan hamkorlik va faqat O'zbekiston faqatgina Afg'onistonning rasmiy hokimiyati bilan teng sherikchilik asosida ishlashni o'z oldiga maqsad qilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, O'zbekiston tom ma'noda Afg'onistonda tinchlik bo'lishini xohlaydi. Afg'oniston masalasida asosiy e'tibor afg'on xalqining o'ziga qaratilishi kerak. Ularning talabi, istaklari o'rganish kerak va uchinchi kuchlar bunga xalaqit bermasligi kerak. Xalqaro mexanizm nuqtai nazarida biz juda xohlar edikki, shu mana shu uchinchi kuchlar tushunchasini bartaraf etilishini. O'ylaymizki, Afg'onistonni mintaqada tinchlikning o'rnatilishida O'zbekistonning, nafaqat O'zbekiston, butun o'sha chegaradosh davlatlar bunga befarq bo'lmasligi kerak.
2018 yili Kobulda Biruniy hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan qo'shma ilmiy konferensiya o'tdi. Surxondaryoda Afg'oniston fuqarolarini o'qitish uchun maxsus markaz ochildi.
Ikkala xalqni bir-biri bilan bog'lab turuvchi juda ko'p omillar bor. Masalan, oddiy bitta misol aytamiz. Madaniy sohada oladigan bo'lsak, dunyo bo'yicha birinchi o'zbek milliy madaniyat markazi Afg'onistonda ochilgan. Butun dunyoda birinchi. Ikkinchidan, O'zbekistondan tashqari faqatgina Afg'onistonda o'zbek tili davlat tili hisoblanadi. Mana ikkita omil. Iqtisoddan tashqari 2018 yilda ikkala davlat o'rtasida qo'shma konferensiyada Beruniyning ilmiy ijodini o'rganish bo'yicha bo'lgan misolni ko'rishimiz mumkin. Biz juda xursandmiz. Keyingi paytda bo'layotgan o'sha ilmiy aloqalarda, ilmiy anjumanlarda afg'onistonlik hamkasblarimizning hamkorligidan juda ham xursandmiz.
Afg'onistonning Termizdagi bosh diplomati Sangin Iskandarning ta'kidlashicha, aloqalar har doimgidan rivojlanib bormoqda.
Xususan dastai 2 soli guzashda در دوران حکومت وحدت ملی پروژه‌های بسیار بزرگی اینجا روی دست گرفته شده
O'tgan 2 yilda katta loyihalar ustida ishlangan. Bu loyihalar iqtisod, tijorat, tranzitni o'z ichiga oladi. Biz ikki davlat rahbarlari imzolagan bitimlarni amalga oshirish bilan shug'ullanyapmiz, dedi Iskandar.
Asoy muxtalif bimzorasondan ki mo filan da tatbiq edi muvofiqnoma qaror berdi.
O'zbekistonning Afg'onistonda ikki vakolatxonasi mavjud. Kobuldagi elchixona va Mozor Sharifdagi konsullik. Afg'oniston ham Toshkent va Termizda diplomatik idoralarga ega. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.